Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με το χριστολογικό ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός έτσι όπως φαίνεται και μέσα από τις Άγιες Γραφές, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ίσως να αναρωτηθείτε γιατί μας απασχολεί επί τόσες συνεχείς εκπομπές και πιθανότατα θα μας απασχολήσει και στις επόμενες αυτό το ζήτημα. Η απάντηση είναι απλή. Ως χριστιανοί έχουμε ως κέντρο και στόχο της πίστης μας και της ελπίδας μας και της σωτηρίας μας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ως μέλη της χριστιανικής εκκλησίας, της εκκλησίας που φέρει το όνομά Του και που είναι το σώμα Του, πρέπει να γνωρίζουμε για να ζήσουμε τελικά αυτή την σχέση με το θεμέλιό της, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό. Παράλληλα, επειδή στις μέρες μας, όπως και παλαιότερα, υπάρχουν πλήθος χριστιανικών, όπως λέγονται, ομολογιών και ομάδων, οι οποίες έχουν διαστρεβλώσει την εικόνα αυτού του προσώπου, γι' αυτό και καλούμαστε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα μέσα από την Αγία Γραφή να διασαφηνίσουμε και να αποσαφηνίσουμε αυτό το τόσο κέριο ζήτημα. Διότι πολλοί από αυτούς που ανήκουν σε αυτές τις ομολογίες ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα. Και αν πράγματι είναι κτίσμα, τότε κακώς τον προσκυνούμε και τον λατρεύουμε. Εάν πάλι δεν είναι κτίσμα, τότε αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεγίστη βλασφημία. Από την άλλη μεριά, εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως πιστεύουμε, ο οποίος ενυνθρώπισε, έλαβε δηλαδή σάρκα από την Παρθένο Μαρία και έγινε κατά πάντα άνθρωπος, τότε η σωτηρία μας παίρνει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Εάν από την άλλη τη μεριά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα, όσο υψηλό και αν είναι, δεν πάβει να το χωρίζει τεράστια απόσταση από τον άκτιστο Θεό. Έτσι λοιπόν, η ενανθρώπισή Του και ο σταυρικός Του θάνατος που έγιναν για τη σωτηρία μας, δεν μας έφεραν καθόλου κοντύτερα στον άκτιστο Θεό από ότι ήμασταν προηγούμενα. Γι' αυτό και για όλους αυτούς που πρεσβεύουν ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα, η υπόθεση της σωτηρίας ανάγεται σε μια επίλυση ενός νομικού και διαδικαστικού θέματος και δεν αφορά καθόλου την αλλαγή της σχέσης μας, της ουσιαστικής και όχι της νομικής σχέσης μας με το Δημιουργό μας.
Πράγματι, η Αγία Γραφή τονίζει «Δια τη μη σιγοράστητε μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων». Αν ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα όπως είναι ο άνθρωπος και εμείς αγοραστήκαμε από Αυτόν και γινόμαστε δούλοι Αυτού και Τον θεωρούμε Κύριό μας και ωστόσο Αυτός είναι κτίσμα, τότε βρισκόμαστε σε μια πολύ ελεηνή κατάσταση, διότι θα έχουμε γίνει έτσι δούλοι ενός κτίσματος. Αν όμως είναι ο Θεός μας, τότε πραγματικά έχει νόημα η έννοια της σωτηρίας όπως μας έχει παραδοθεί από την πίστη που άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Γιατί σωτηρία είναι ο άνθρωπος από την κτιστή και φθαρτή κατάσταση να μεταβεί κατά χάριν σε μια κατάσταση υπέρ την φθορά και να γίνει μέτοχος θείας φύσεως όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή είναι η έννοια της σωτηρίας. Εκεί είναι η δόξα του Θεού και η βασιλεία του Θεού. Μια κατάσταση οντολογική δηλαδή, που έχει νόημα για να ξεφύγουμε από την φθορά, να ξεφύγουμε όχι απλώς από την αμαρτία, αλλά να μεταβούμε στην πραγματική ελευθερία της δόξας των γιών του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε η γη του Θεού, εάν ο πατέρας μας δεν είναι θείο πρόσωπο. Όταν λέγουμε θείο πρόσωπο, δεν εννοούμε απλώς θεϊκής δυνάμεως πρόσωπο, αλλά πραγματικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά μας αυτή, ξεκινήσαμε ήδη από προηγούμενες εκπομπές να βρίσκουμε ονομασίες με τις οποίες ονομάζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και οι οποίες ονομασίες, σαν και μοναδικές του Θεού, να οικειοποιούνται ή να προσδίδονται στον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής ότι ο Γιαχφέ στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται «Εγώ είμαι» και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ονομάζει τον εαυτό του με αυτό το όνομα, με αυτή την φράση δηλαδή που επέχει θέση ονόματος, με απόλυτη έννοια «Εγώ είμαι». Παρόμοια, ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται «Ο Σωτήρ» και στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται πάλι «Ο Σωτήρ». Το ίδιο ισχύει και για την έκφραση «Ο Θεός», «Ο Δημιουργός», «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος των Κυρίων», που είναι μοναδική έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ο Γιαχβέ προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό του, αλλά παράλληλα και ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη κάνει το ίδιο για να προσδιοριστεί ο ίδιος. Έπειτα είδαμε την έκφραση που επέχει θέση ονόματος, ο πρώτος και ο έσχατος, ή το α και το ω, ο ερχόμενος, ο κριτής, και σήμερα θα συνεχίσουμε με άλλες παρόμοιες εκφράσεις ονόματα, που αν και μοναδικά στην μεν Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται και προσδιορίζουν τον ένα και μοναδικό Γιαχφέ, στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ή να ονομάσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με ένα άλλο όνομα, ιδιότητα, προσδιορισμό ενέργειας ή ενεργειών του Παντοδυνάμου, του Γιαχβέ. Στο βιβλίο των Ψαλμών, στον 100ο ψαλμό, στο ρο ψαλμό, διαβάζουμε από την αρχή: «Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριον», εις τον Γιαχβέ δηλαδή, κατά το εβραϊκό, «πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριον, εις τον Γιαχβέ, ενεφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγκαλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, είναι ο Θεός. Αυτός έκαμεν ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού». Ο ψαλμός λέει πως ο λαός του Θεού είναι πρόβατα της βοσκής του. Δηλαδή ο Θεός βόσκει ή πειμένει το λαό του, ως αν πρόβατα. Ο Θεός λοιπόν είναι ο πειμένας. Άλλος πειμένας εκτός από τον Θεό δεν υπάρχει. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο στον 23ο ψαλμό, στον ΚΓ. Εκεί ο Δαβίδ, γιατί είναι ψαλμός του Δαβίδ αυτός, λέει: «Ο Κύριος, δηλαδή ο Γιαχβέ, είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού». Είναι πολύ φανερό ότι ο Κύριος ποιμένει, ο Κύριος αναπαύει, ο Κύριος ανορθώνει και όλα αυτά προς δόξα του ονόματός του. Κανένα άλλο όνομα δεν μπορεί να δοξαστεί, κανενός ανθρώπου, κανενός χτίσματος στον ουρανό και στη γη. Κανένα χτίσμα λοιπόν δεν μπορεί να είναι επιμένας. Μόνο ο Κύριος είναι κατά απόλυτη έννοια, ο Γιαχβέ κατά απόλυτη έννοια, ο ποιμένας, ο οποίος ποιμένει, αναπάβει, ανορθώνει. Και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο ο ψαλμός και στα επόμενα σημεία των στίχων του. Θα μεταβούμε ωστόσο στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είναι πολύ σαφής πλέον στο νου κεφάλαιο, 40 κεφάλαιο του βιβλίου του, στο 10 και 11 χωρίο. Ιδού Γιαχβέ ο Θεός θέλει ελθεί μεταδυνάμεως, και ο βαρχείων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μεταυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποινή, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού, και βαστάσει εν το κόλπο αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι μας λέει εδώ Ισαΐας, ποιος θα έρθει με δύναμη, ο Γιαχβέ ο Θεός. Και ο μισθός αυτού, τίνος, του Γιαχβέ ο μισθός, είναι μαζί του λέει, και η αμοιβή του είναι μπροστά του, και θα βοσκήσει το πίμνιό του ως ποιμένας. Ο μόνος που μπορεί να φέρει αυτήν την αμοιβή και τον μισθό είναι ο Γιαχβέ, και ο μόνος που είναι επιμένας είναι ο Γιαχβέ.
Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη, ας σταματήσουμε στο πρώτο σκέλος του χωρίου που μόλις διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια προχωρούμε στον χαρακτηρισμό του Γιαχβέ ως ποιμένος. Το πρώτο λοιπόν σκέλος αναφέρεται στο ότι θα έρθει ο Γιαχβέ και θα φέρει τον μισθό του μαζί του. Ας δούμε ένα ακριβώς ανάλογο χωρίο από την Καινή Διαθήκη. Ευρίσκεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο τέλος της, στο 22ο κεφάλαιο, από που ας διαβάσουμε τους στίχους 12 και εξής. Ο Ιησούς αποκαλύπτει στον Ιωάννη και λέγει τα εξής. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον εστίν αυτού. Παρατηρούμε λοιπόν ακριβώς την ίδια έκφραση, μόνο που αυτή τη φορά ο Ιησούς μιλεί σε πρώτο πρόσωπο και δεν λέει «θα έρθει ο Γιαχβέ και θα φέρει τον μισθό του μαζί του», αλλά λέει «έρχομαι, θα έρθω εγώ σύντομα και θα φέρω το μισθό μου μαζί μου για να αποδώσω στον καθένα ανάλογα με το ποιο είναι το έργο του». Και συνεχίζει στον στίχο 13 με νέους προσδιορισμούς για τον εαυτό του, οι οποίοι είναι πάλι μοναδικοί προσδιορισμοί που αφορούν με μοναδικό τρόπο και που αναφέρονται με μοναδικό τρόπο στον Θεό. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Δεν μπορεί να είναι πρώτος ο Ιησούς αν πρώτος είναι ο Γιαχβέ και αντίστροφα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Υιός είναι συνάναρχος του Πατρός και δεν είναι επόμενος, δεν είναι κτίσμα δηλαδή, όπως θέλουν όσοι τοποθετούν τον Υιό στο επίπεδο του κτίσματος. Και στο 16 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, μας δείχνει και την ταυτότητά του. «Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός». Αφού λοιπόν ασχοληθήκαμε με το ποιος τελικά είναι εκείνος που φέρει μαζί του τον μισθό για να τον αποδώσει στον καθέναν ανάλογα με τα έργα του, ας ασχοληθούμε και με την ονομασία οπιμήν που μόλις προηγουμένως είδαμε ότι χρησιμοποιεί ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη για να χαρακτηρίσει τον εαυτό του. ας επανέλθουμε όμως και ας εξετάσουμε από την Καινή Διαθήκη τον χαρακτηρισμό του Ιησού Χριστού ως του μοναδικού και απολύτου ποιμένος σε αντιπαραβολή και παραλληλισμό του χαρακτηρισμού ως απολύτου ποιμένος του Γιαχβέ, όπως προηγουμένως είδαμε από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Ας ανατρέξουμε λοιπόν καταρχήν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται η γνωστή σε όλους μας παραβολή του καλού ποιμένος. Ας επιλέξουμε λίγα μόνον σημεία της, λόγω ελλείψεως χρόνου, και ας διαβάσουμε από τον στίχο 11. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο και στίχος 11. Εκεί ο Ιησούς λέγει, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Και στο 14 πάλι επαναλαμβάνει τον ίδιο χαρακτηρισμό. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκου σύ με τα αιμά». Παρατηρούμε ότι ενώ σαφέστατα ο Ιησούς γνωρίζει ότι ο ποιμήν του Ισραήλ είναι ο Γιαχβέ κατά την Παλαιά Διαθήκη, εν τούτης δεν διστάζει καθόλου να επαναλαμβάνει μάλιστα την έκφραση «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Προσδιορίζει λοιπόν τον εαυτό του με μοναδικό και απόλυτο τρόπο ως τον ποιμένα του Ισραήλ, ο οποίος βάλει, θυσιάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Και μάλιστα δεν περιορίζεται στα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, αλλά και γενικότερα, λέγοντας «και άλλα πρόβατα έχω α ούκ εστίν εκ της αυλής ταύτης, κακίνα και εκείνα δηλαδή δι με αγαγήν και της φωνής μου ακούσουσιν και γεννήσονται μία ποιμή εις ποιμήν ένας ποιμένας», προφανώς ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, ενώ στο κείμενο, στα κείμενα γενικότερα της Παλαιάς Διαθήκης χαρακτηρίζεται ως ποιμήν ο Γιαχβέ, στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό ο Ιησούς τον εαυτό του. Παράλληλα όμως, έχουμε και από τους Αποστόλους αντίστοιχες εκφράσεις για τον Ιησού ως ποιμένα και μάλιστα ως αρχιποιμένα ή μέγα ποιμένα. Ας ξεκινήσουμε από την προς Εβραίους επιστολή και ας διαβάσουμε τον στίχο 20 από το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, δηλαδή το 13ο κεφάλαιο. Εβραίους ΙΓ 20. «Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν, εν αίμα τη Διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησούν». Εδώ λοιπόν, το κείμενο ονομάζει τον Ιησού Χριστό ως τον ποιμένα των προβάτων των μέγαν. Και πάλι, γράφοντας προς Εβραίους, ο συγγραφέας γνωρίζει ότι ο μέγας ποιμένας των προβάτων δεν είναι άλλος από τον Γιαχβέ. Εν τούτης, δεν διστάζει καθόλου να χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό αυτό για τον Ιησού Χριστό.
Βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Θεός ανασταίνει τον Ιησού Χριστό κατά σάρκα, ως άνθρωπο. Είπαμε ότι σε επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε όσο είναι δυνατόν για το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός φέρει και τη Θεία και την ανθρώπινη φύση. Στο πρόσωπό Του βλέπουμε και τον άνθρωπο αλλά και την Θεία ενέργεια. Έτσι, ως άνθρωπος ανασταίνεται και Ως άνθρωπος σταυρώνεται. Ως άνθρωπος αποθνίσκει. Η Θεία Φύση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Θεός δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ανασταίνει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, η οποία σταυρώθηκε και απέθανε. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Το αναφέρουμε μόνο για να μην υπάρξει σύγχυση σχετικά με το χωρίο στους ακροατές μας.
Επανερχόμαστε λοιπόν στο ζήτημα του ποιμένος για να το κλείσουμε με ένα τελευταίο χωρίο που βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και στίχο 4. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος λέγει τα εξής. Ενωρίτερα ομιλεί για το ποίμνιο, την Εκκλησία, και στο στίχο 4 λέγει «Και φανερωθέντος του αρχιπείμενος κομιείστε των αμαράντινων της δόξης στέφανων». Θα κομίσετε, δηλαδή, τον αμαράντινο στέφανο της δόξης, όταν φανερωθεί ο αρχιπείμην. Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα έρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία Του. Έτσι λοιπόν, ο αρχιπειμένας της Καινής Διαθήκης είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε λοιπόν πλήρη ταύτιση, σύμφωνα και με την ονομασία αυτή, του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης.
Συνεχίζουμε μιλώντας για χαρακτηριστικές ιδιότητες του Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη που ταυτίζονται με τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού όπως εκφράζονται και φανερώνονται στην Καινή Διαθήκη. Θα δούμε τώρα ότι ο Γιαχβέ ονομάζεται ο Βράχος και είναι ο μοναδικός Βράχος. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου ο Μωυσής γράφει στο Λάμδα Β κεφάλαιο, 32ο κεφάλαιο, 4. Αφού στο 3 έχει πει «Απόδεται μεγαλοσύνη εις τον Θεόν ημών» και είναι έκφραση λατρείας προς τον Θεό, συνεχίζει «Γιατί λατρεία προς τον Θεό, γιατί απόδοση μεγαλοσύνης προς τον Θεό, γιατί αυτός είναι ο Βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης, Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος και ευθύς είναι αυτός». Ώστε ο Γιαχβέ, ο Θεός ημών, αναφέρεται ως ο Βράχος. Με τα ίδια λόγια μιλεί και ο Ισαΐας. Στο 44ο κεφάλαιο, μη δέλτα, στο 8. Εκεί μιλεί ο ίδιος ο Γιαχβέ, όχι ο προφήτης, και λέει τα εξής. Στο 6 έχει πει, ούτε λέγει Γιαχβέ, ο βασιλεύς του Ισραήλ, και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων. Και μας λέει τι λέει τώρα ο Γιαχβέ. Λέει εγώ είμαι πρώτος και εγώ ο έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και συνεχίζει στο 8. Μη φοβήστε. Μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις. Και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Και η απάντηση είναι βεβαίως δεν υπάρχει Βράχος. Δεν γνωρίζω ουδένα. Ο μοναδικός Βράχος είναι ο Γιαχβέ. Γιατί αυτός είναι ο Θεός, γιατί αυτός είναι ο πιστός, αυτός είναι ο ευθύς. Εκτός εμού Θεός δεν υπάρχει, το αναφέρει προηγουμένως. Και εδώ λέει δεν γνωρίζω κανέναν άλλον που να είναι ο Βράχος.
Ωστόσο, ερχόμενοι στην Καινή Διαθήκη, παρατηρούμε ότι ο Βράχος της Εκκλησίας, η πέτρα, ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας είναι και πάλι ο Ιησούς Χριστός. Στην προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 2ο κεφάλαιο, στίχους 20 και 21, διαβάζουμε τα εξής. «Επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών». Μιλεί για την Εκκλησία που έχει οικοδομηθεί ως ναός επάνω στο θεμέλιον, στους θεμέλιους λίθους των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου εννοεί λίθου, θεμελίου λίθου δηλαδή, αυτού Χριστού Ιησού, ενώ εις τον οποίον πάσα οικοδομή συναρμολογικουμένη αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Ο ακρογωνίος λοιπόν λίθος του χριστιανικού οικοδομήματος, της χριστιανικής οικοδομής, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πάνω σε αυτόν στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως και της σωτηρίας. Παράλληλα όμως, ως πέτρα, ως βράχος δηλαδή, αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο. Εκεί διαβάζουμε για ένα περιστατικό που ο Απόστολος Παύλος θυμίζει από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε τον στίχο 4. «Και πάντες», εννοεί οι Εβραίοι, «το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα», ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. «Έπινον γάρ», διότι έπιναν, «εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας». «Η πέτρα δε είναι ο Χριστός». «Η πέτρα λοιπόν, από την οποία έπιναν οι Ισραηλίτες πνευματικό ποτό, ήταν ο ίδιος ο Χριστός». Αναφέρεται λοιπόν στην Καινή Διαθήκη από τον Απόστολο Παύλο ο Χριστός ως η πέτρα από την οποία έπιναν οι Ισραηλίτες.
Πραγματικά η Εκκλησία στηρίζεται στον ακρογωνιαίο, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία είναι προκαταβολής κόσμου. Η Εκκλησία είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία περιλαμβάνει όλο το λαό του Θεού. Η Εκκλησία περιείχθε φάσεις. Μία από αυτές τις φάσεις της Εκκλησίας ήταν και ο λαός του Ισραήλ ως περιούσιος λαός του Θεού, ο οποίος ετέθη υποδιαθήκη με τον Θεό για την πορεία και την εκπλήρωση του σκοπού του για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους. Έτσι, ακόμη στον προφήτη Ισαΐα έχει πει ο Γιαχβέ: «Τον Γιαχβέ των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας, και θέλει είστε δια αγιαστήριον». Ποιος θα είναι για αγιαστήριο? Ο Γιαχβέ. «Θέλει είστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ». Ώστε εδώ αναφέρεται ο Γιαχβέ και ως πέτρα προσκόμματος και ως βράχος πτώσεως. Αυτός ο βράχος που είδαμε προηγουμένως, ο πιστός και ευθύς, για τον οποίο δεν υπάρχει, ο οποίος δεν γνωρίζει να υπάρχει κανένας άλλος βράχος, αυτός τώρα γίνεται εκτός από αγιαστήριο και πέτρα προσκόμματος και βράχος πτώσεως. Ο Γιαχβέ, ο Θεός του Ισραήλ, λαμβάνει στην ιστορία και αυτές τις ιδιότητες.
Τα ίδια όμως ακριβώς διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, να ισχύουν όμως αυτή τη φορά για τον Ιησού Χριστό. Έτσι, ο Απόστολος Πέτρος μας αποκαλύπτει για πολλωστή φορά ποιος είναι αυτός ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, που για τους απειθούντες γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, βράχος πτώσεως. Διαβάζουμε από την 1η Πέτρου επιστολή, 2ο κεφάλαιο, από το χωρίο 4 και εξής. Προηγουμένως τους έχει αναφέρει ότι «ή εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος», είναι μια παράθεση από την Παλαιά Διαθήκη, από τον 33ο ψαλμό, όπου αναφέρεται ο Γιαχβέ και συνεχίζει «προς ον», προς τον οποίον δηλαδή, «προσερχόμενοι λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων, παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων, και αυτοί ως λήθη, και εσείς δηλαδή οι ίδιοι, ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ισιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικά θυσίας για να προσφέρετε θυσίες πνευματικές, ευπροσδέκτους το Θεό δια Ιησού Χριστού. Διότι περιέχει εν γραφή, ιδού, τίθιμοι εν σιών, λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και οπιστεύων επ' αυτό, ου μη κατεσχυνθεί. Ημίν ουν, σε σας λοιπόν, η τιμή της πιστεύουσιν, απιστούσιν δε, λίθος ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Είναι το χωρίο που διαβάσαμε προηγουμένως από τον προφήτη Ισαΐα. Ή προσκόπτουσιν το λόγο, απειθούντες ισό και ετέθησαν. Παρατηρούμε λοιπόν και εδώ για μία ακόμη φορά ότι ο χαρακτηρισμός του Γιαχβέ ως ακρογωνιαίου λίθου και πέτρας προσκόμματος και βράχου πτώσεως αναφέρεται και προσδίδεται στον Ιησού Χριστό από τους Αποστόλους.
Ίσως μερικοί από τους ακροατές μας να διερωτηθούν καθώς παρακολουθούν αυτό το κείμενο στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης Πέτρου, στο 6, όπου λέει κατά τη μετάφραση του Βάμβα «Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί». Και να πούν, μα πώς γίνεται να είναι τούτος ο λίθος ο ίδιος ο Γιαχβέ, τη στιγμή που ο Γιαχβέ λέει ότι εγώ θέτω τον λίθων αυτών ως ακρογωνίο και όποιος πιστεύει δεν θα κατεσχυνθεί. Αυτός ο ακρογωνίος λίθος βλέπουμε παρακάτω ότι ο ίδιος γίνεται κεφαλή γωνίας, γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια, το πρώτο για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι παράθεση από το βιβλίο του Ισαΐα, K16. Εκεί είναι γραμμένο. Δια τούτο, που το λέγει Κύριος, Γιαχβέ ο Θεός, ιδού θέτω εν τη Σιών θεμέλιων λίθων, λίθων εκλεκτών, έντιμων ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές, που πιστεύουν επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εδώ φαίνεται σαν άλλος να είναι ο λίθος, η πέτρα, και άλλος να είναι ο Γιαχβέ. Όμως όπως είδαμε και ξαναθυμίζουμε το Ισαΐας θήτα 14, με προϋπόθεση το 13 όπου λέει τον Γιαχβέ το δυνάμειον αυτό να γιάσατε και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας, λέει και θέλει είστε, θα είναι, ποιος ο Γιαχβέ, δια αγιαστήριον, θέλειστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως. Τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει εδώ? Ο Γιαχβέ ως άνθρωπος γίνεται, όταν έρχεται στην ιστορία και στον κόσμο, ως άνθρωπος γίνεται πέτρα προσκόμματος και σκανδάλου. Αλλά ως Θεός, κατά την Θεία Φύση, είναι ο ενεργών τα πάντα και ο οποίος με την πρωτοβουλία του προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και επιτρέπει στον εαυτό του να υποστεί ως άνθρωπος όλα όσα γνωρίζομαι ότι υπέστη. Αυτό δεν είναι δική μας ερμηνεία, είναι του Αποστόλου Πέτρου. Ο Γιαχβέ Υιός είναι αυτός που έρχεται και γίνεται λίθος ακρογωνιαίος, αλλά είναι και ο ίδιος, ο οποίος γίνεται πέτρα προσκόμματος και σκανδάλου. Γι' αυτό ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, στο ίδιο κεφάλαιο, στην ίδια συνάφεια, ενώνει και τα δύο στοιχεία. Από τη μια, τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος τίθεται ως λίθος ακρογωνιαίος, και από την άλλη τον Θεό Ιησού Χριστό, ο οποίος γίνεται ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, διότι σε αυτόν αναφέρεται, στον Γιαχβέ, η Παλαιά Διαθήκη, από την οποία παραθέτει εδώ ο Απόστολος. Παραθέτει δηλαδή στο ίδιο σημείο και τα δύο χωρία. Και το πρώτο, στο οποίο κατά άνθρωπον ο Γιαχβέ είναι που στέλνει τον άνθρωπο και αυτό στήθεται, ο άνθρωπος στήθεται ως λίθος ακρογωνίας θυσιών, και από την άλλη ο Γιαθέ, ο οποίος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Είναι στο ίδιο σημείο ακριβώς από τον Απόστολο Πέτρο δεμένα, ακριβώς να μας δείξουν ότι πρόκειται για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μία η πέτρα, δεν είναι δύο οι πέτρες. Έχουμε πει και άλλοτε, ο Ιησούς Χριστός είναι τα πάντα. Είναι Θεός και είναι άνθρωπος. Ως άνθρωπος είναι αδελφός, είναι μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας. Ιδιαίτερος δε αδελφός όσων θέλουν τον Θεό και γίνονται παιδιά του. Ο Θεός είναι ο Κύριός μας. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος παρουσιάζει τον Χριστό να λέει προς τους ανθρώπους. Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, πάνω πέραν θέλεις εγώ. Εγώ και δουλεύσω. Ήρθον γάρ διακονήσε, ήρθα για να υπηρετήσω δηλαδή. Ού διακονηθήνε, όχι για να υπηρετηθώ. Εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή. Εγώ παίνεις διασέ, δηλαδή ζητιάνος, και αλήπης διασέ και περιπλανόμενος. Μήπως δεν έλεγε ότι δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Πάντα μισή και αδελφός, όλα μου είσαι εσύ, γιατί εκείνος μας αγαπάει και μας θέλει να είμαστε για αυτόν τα πάντα. Μου είσαι, λέει, και αδελφός, και συγκληρονόμος, και φίλος, και μέλος. Τι πλέον θέλεις?
Στο σημείο μας αυτό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είδαμε σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός φέρει και τα απόλυτα ονόματα, ο Ποιμήν και ο Βράχος, με τα οποία ο Γιαχβέ αυτοπροσδιορίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Συνεχίσαμε λοιπόν τον παραλληλισμό και την ταύτιση του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, όπως φαίνονται μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής. Σε επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε το ζήτημα αυτό, βλέποντας ακόμα και άλλα πολλά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ονομασίες που αν και είναι μοναδικά του Γιαχβέ, εν τούτης βρίσκουν πλήρη και άμεση εφαρμογή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.